From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, sesiunea preoției a celei de-a 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Această sesiune este transmisă în miile de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul bărbaților de la Universitatea Brigham Young.
Thomas S. Monson,
primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren, to the general.
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de-a 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Gordon B. Hinckley, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Monson, să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmată de către deținătorii preoției adunați în tabernacol, sala de adunări, centrul Marriott de la BYU, centrul de pregătire a misionarilor din Provo și în alte puncte din numeroase țări din întreaga lume. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de corul preoției de la Universitatea Brigham Young, dirijat de Ronald Stanley. La orgă, aflându-se John Longhurst. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta Ridicați-vă, bărbați ai lui Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Wayne S. Peterson din cei 70.
Dragul nostru, Tată Ceresc, suntem recunoscători să fim adunați în această seară ca deținători ai preoției sfinte în acest centru de conferințe și în alte localități din lume. Suntem recunoscători pentru restaurarea bisericii și a Evangheliei lui Iisus Hristos în aceste zile. Suntem recunoscători pentru darul Fiului Tău, Iisus Hristos, pentru viața Sa, pentru învățăturile sale și pentru exemplul său perfect, pentru ispășirea sa infinită și pentru învierea sa glorioasă. Suntem recunoscători pentru apostoli și profeți care ne conduc în această zi, în aceste zile. Cerem binecuvântările să fie asupra lor. Și ne rugăm ca o binecuvântare specială să fie asupra profetului nostru, profetul președintele Gordon B. Hinckley, să aibă întărirea și tăria să conducă această biserică prin inspirație. Suntem recunoscători pentru ocazia pe care o avem acum să fim instruiți și ne rugăm ca Spiritul și binecuvântările sale să fie cu noi și cu cei care vom vorbi sau participă în alt fel. Ne amintim de asemenea, Tată, misionare în toată lumea și președinților. Binecuvântează-i și ajută-i în muncă în care sunt angajați. Și toți care slujesc țările lor în armată, te rugăm să-i binecuvântezi și să ai grijă de ei. În această zi de rededicare, de care am avut parte, te rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi, să ne rededicăm în responsabilitățile noastre ca deținători ai preoției, ca noi să mărim chemările noastre și să ducem suflete la Tine în a le da rânduielile necesare pentru a ne întoarce la Tine. Ne exprimăm dragoste față de Tine, Tată, și ne rugăm ca Spiritul Tău să fie alături de noi. Cerem aceste binecuvântări în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Brother Peterson.
Mulțumesc, frate Peterson. Corul va interpreta acum Strălucește mila Tatălui nostru. După încheierea imnului, ni se vor adresa vârstnicii Joseph B. Wertland și Robert D. Hales din forumul celor 12 apostoli. După cuvântările lor, îl vom asculta pe episcopul Keith B. McMullen din Episcopatul Prezidențial.
To keep me.
De curând am reflectat la multele experiențe minunate pe care le-am avut în viața mea. În timp ce îmi exprimam recunoștința față de Tatăl meu Ceresc pentru aceste minunate binecuvântări și ocazii, mi-am dat seama, probabil mai mult decât oricând înainte, cât de decisiv au fost anii în care am crescut și m-am dezvoltat. Multele dintre cele mai importante și schimbătoare momente din viața mea au avut loc în Piroare când eram tânăr băiat. Lecțiile pe care le-am învățat atunci mi-au format caracterul și mi-au modelat destinul. Fără ele, aș fi un om foarte diferit și m-aș afla în cu totul alt loc decât unde mă aflu astăzi. În această seară aș vrea să vă vorbesc câteva minute despre unele dintre aceste experiențe și ce am învățat din ele. Nu voi uita niciodată un meci de fotbal american din liceu, jucat împotriva unei școli rivale. Jucam pe poziție de fundaș de ripă și sarcina mea era fie să-l blochez pe înaintașul echipei adverse, fie să încerc să obțin deschidere, să prind mingea. Motivul pentru care îmi amintesc acest meci special atât de bine este deoarece corespondentul meu din echipa adversă, omul pe care trebuia să-l blochez, era un uriaș. Cred că a fost cel mai înalt tip, cel mai înalt atlet din lume. Cred că el cântărea cât doi ca mine. Țineți minte, la vremea când jucam eu, nu aveam asemenea echipament de protecție pe care îl au jucătorii de azi. Casca de protecție era din piele și nu aveam apărătoare pentru față. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mai serios îmi dădeam seama de aceasta. Dacă m-ar fi prins vreodată și m-ar fi plecat, aș fi putut să zac în spital pentru tot restul sezonului. Din fericire pentru mine, eram rapid. Și cea mai mare parte din prima jumătate a meciului am reușit să-l evit, cu excepția unei pase. Jucătorul nostru mijlocaș s-a dat înapoi pentru a arunca mingea. Eram liber să primesc mingea. Aruncat mingea și aceasta s-a îndreptat spre mine. Singura problemă era că puteam să aud cum cineva foarte mare alerga în spatele meu. Într-un moment de luciditate, m-am gândit că dacă prind mingea, exista posibilitatea reală să servesc masă printr-un tub în spital. Dar mingea venea spre mine și echipa mea depindea de mine. Așa că mi-am întins mâinile și în ultimul moment m-am uitat în sus și acolo a fost el. Îmi amintesc mingea lovându-mi mâinile, îmi amintesc că mă luptam să o țin, îmi amintesc sunetul făcut de mingea care cădea pe teren. După ce nu știu exact ce s-a întâmplat, deoarece uriașul m-a lovit așa de tare că nu mai știam pe ce planetă mă aflam. Un lucru pe care mi l-am amintit cu certitudine era o voce groasă pe care o auziam ca prin ceață, așa pățești cei care joacă împotriva noastră. William McKinley Oswald era antrenorul meu la fotbal american în liceu. Era un mare antrenor și a avut o mare influență în viața mea, dar cred că învățase metodele prin care își motiva jucătorii de la un sergent din armată. În acea zi, în discursul pe care ni l-a ținut în pauza meciului, antrenorul Oswald a amintit întregii echipe despre pasă pe care o scăpasem. Apoi, arătând drept spre mine, a spus, cum ai putut face asta? Vreau să știu de ce ai scăpat mingea. M-am bâlbâit un moment și apoi am decis să-i spun adevărul. Mi-am luat ochii de pe minge, am spus. Antrenorul s-a uitat la mine și a spus, e adevărat, ți-a luat ochii de pe minge. Niciodată să nu mai faci asta. Astfel de greșel ne fac să pierdem meciul. L-am respectat pe antrenorul Oswald și în ciuda felului groaznic în care m-am simțit, m-am hotărât să fac ce îmi spunea antrenorul. Am jurat să nu mai iau ochii de pe minge niciodată, chiar dacă asta însemna să fiu aruncat până în Mongolia de către uriașul. Ne-am întors înapoi pe tren și am început a doua repriză. A fost un scor strâns și deși echipa mea jucase bine, eram în urmă cu 4 puncte în ultimul sfert al meciului. Jucătorul mijlocaș a indicat că trebuia să primesc mingea, iar și eram liber, mingea venea către mine. Dar de data aceasta, uriașul era în fața mea, în poziție perfectă de a intercepta pasă. S-a întins după minge. Dar ea a trecut printre mâinile lui. Am sărit foarte sus, neluând ochii de pe minge. Am încercat să o prind și am culcat-o în teren, marcând 6 puncte pentru echipă. Nu mă amintesc prea multe despre sărbătoririe de după meci, dar mă amintesc privirea de pe fața antrenorului Oswald. Ai făcut un lucru bun, ținându-ți ochii pe minge, a spus el. Cred că am zâmbit o săptămână. Am cunoscut mulți oameni mari, bărbați și femei, cu toate că au situații diferite, talente și perspective diferite. Toți au aceasta în comun. Lucrează sărguincios și perseverent pentru a-și atinge țelurile. Este ușor să fii distrat și să uiți să te concentrezi asupra lucrurilor care sunt cele mai importante în viață. Am încercat să mă amintesc lecția pe care am învățat-o de la antrenorul Oswald și să stabilesc prioritate lucrurilor care sunt importante pentru mine, astfel încât să-mi pot ține ochii ațintiți pe lucrurile care contează cu adevărat. Vă îndemn să vă examinați viața. Decideți unde vă aflați și ce trebuie să faceți pentru a deveni felul de persoană care doriți să fiți. Stabiliți-vă țeluri inspirate, nobile și drepte, care să vă aprindă imaginația și să creeze emoții în inima dumneavoastră. Apoi rămâneți concentrați pe ele. Lucrați cu perseverență pentru a le îndeplini. Dacă cineva lucrează cu încredere pentru a-și îndeplini visurile, a scris Henry David Thoreau, și se străduiește să trăiască viața pe care și-a imaginat-o, va obține succesul la care, în mod normal, nu se așteaptă. Cu alte cuvinte, nu vă luați niciodată ochii de pe mingea dumneavoastră. O altă lecție pe care am învățat-o de pe terenul de fotbal american a fost la baza unei grămezi formate de ceilalți 10 jucători. Eram la meciul de campionat al conferinței și trebuia să fug cu mingea până la mijlocul terenului, printre toți jucătorii aliniați în fața noastră. Am luat mingea și am alergat și mă aflam în grămadă. Deși eram prins la baza grămezii, mi-am întins degetele 5-6 cm și am putut să o simt. În acel moment am fost tentat să împing mingea înainte. Aș fi putut face aceasta și când arbitru ar fi ordonat desfacerea grămezii, aș fi fost un erou. Nimeni nu ar fi știut. Visam la acest moment de pe vremea când eram copil și era chiar acolo, la îndemâna mea. Dar atunci mi-am amintit cuvintele mamei mele. Joseph îmi spunea ea adesea, fă ce este drept, indiferent de consecințe. Fă ce este drept și lucrurile vor decurge bine. Doream cu disperare să înscriu. Dar mai mult decât să fiu un erou în ochii prietenilor mei, doream să fiu un erou în ochii mamei mele. Așa că m-am lăsat minge unde era, la 5 cm de linia de țintă. N-am știut în acel moment, dar aceasta a fost o experiență care urma să modeleze caracterul. Dacă mișcam mingea, aș fi putut fi campion pentru un moment, dar recompensa unei glorii temporare ar fi avut un cost prea mare și prea durabil. Ar fi lăsat un semn rușinos în consecința mea, care mi-ar fi urmărit tot restul vieții. Știam că trebuie să fac ceea ce era drept. Lumina lui Hristos ne ajută să deosebim binele de rău, când permitem tentațiilor să înăbușe glasul liniștit și blând al consecinței noastre, atunci deciziile devin dificile. Părinții mei m-au învățat să reacționez repede când vin ispitele și să spun nu, imediat și insistent. Vă dau același sfat și dumneavoastră, evitați tentațiile. O altă lecție pe care am învățat-o a fost despre slujirea celorlalți. Am vorbit mai înainte despre cum tatăl meu, care era episcopul episcopiei noastre, mi-a cerut să încarc căruță să livrez mâncare și proviziile necesare la casele familiilor care aveau nevoie de ele. El nu era singurul care dorea să-i ajute pe cei necăjiți. Cu 75 de ani în urmă, episcopul William F. Pinchland prezida peste episcopia a patra a țărușului pionerilor din Salt Lake City. Era emigrant din Germania, convertit la biserică și vorbea cu accent puternic. Era un om bun de afaceri, dar ceea ce era mai deosebit la el era marea sa compasiune pentru alții. În fiecare săptămână, în timpul adunărilor preoției, episcopul Pershan îi punea pe deținătorii preoției aronice să retice următoarea frază. Preoție înseamnă slujire, fiind deținător al preoției, voi sluji. Era aproape un slogan. Când vădurile aveau nevoie de ajutor, episcopul Pershan și preoția aronică erau acolo să le ajute. Când se construia o capelă, episcopul Pershan și preoția aronică erau acolo. Când sfeclă de zahar și cartofii de la fermă, pentru bunăstare, trebuia pliviți sau culeși, episcopul Pershan și preoția aronică erau acolo. Mai târziu, William Pershan a slujit în președinția țărușului, unde a avut influență asupra unui tânăr episcop, numit Thomas S. Manson. În Pirwada, 1950, episcopul Peshwan a fost chemat să prezideze pentru misiunea și a jucat un rol important în construirea primului templu dincolo de ocean localizat în Berna, Elveția. Când te gândești la episcopul Peshwan, te gândești la grijile sale și la compasiunea pentru ceilalți, precum și la angajarea sa constantă de a învăța pe alții să facă la fel. Dintre tinerii băieți din preoția ironică, peste care am prezidat ca episcop, 29 au devenit ei înșiși episcop. 10 au slujit în președinții de țăruș. 5 au devenit președinți de misiuni. 3 au acceptat chemarea ca președinți de templu, iar 2 au slujit ca autorități generale. Deși nu am înțeles pe deplin la acea vreme, îmi este clar acum că aceste lecții și multe altele pe care le-am învățat tânăr fiind au servit drept fundații pe care au fost clădit restul vieții mele. Unii sunt binecuvântați cu darul credinței, alții cu darul vindecării. În trupul bisericii, toate darurile spirituale sunt prezente. În cazul meu, probabil unul dintre darurile spirituale pentru care sunt cel mai recunoscător este că am fost binecuvântat cu un spirit ascultător. Când am auzit sfatul înțelept al părinților mei sau al conducătorilor bisericii, am încercat să fac ceea ce au spus. Fraților, în preoție, vă îndemn să cultivați darul unui spirit supus. Salvatorul ne-a învățat că de aceea, pe oricine aude aceste lucruri, aceste cuvinte ale mele să le fac. Și le face, o voi asemăna cu un om cu judecată. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit. Cum știm dacă suntem înțelepți sau suntem nechibzuiți? Când auzim sfatul înțelept, ne supunem. Acesta este testul de înțelepciune, se adă nechibzuință. La ce ne folosește experiență dacă nu învățăm din ea? La ce sunt bune scripturile dacă nu le prețuim cuvintele și nu le includem în viețile noastre? Președintele Gordon B. Hinckley ne-a promis că Tatăl Ceresc va revărsa binecuvântări asupra celor care păstrează în supunere față de poruncile Lui. Îmi adaug vocea la aceasta. Mărturisesc că Iisus este Hristosul cel viu, Salvatorul întregii omeniri. Mărturisesc că Domnul este lângă noi. Lui îi pasă de copiii Lui, pe care îi iubește. Profeți, văzători și revelători veghează progresul Bisericii Restaurate a lui Iisus Hristos. Președintele Gordon B. Hinckley este profetul din zilele din urmă pentru biserică și pentru lume. Îi aduc mulțumiri Creatorului meu pentru această minunată viață, în care fiecare dintre noi are ocazie să învețe lecții pe care nu le-am putea înțelege altfel. Dragii mei frați, fie că noi să ne stabilim țeluri drepte pe care să le îndeplinim, să facem ce este drept și să ne îndreptăm cu dragoste către cei din jurul nostru. Mărturisesc astfel și mă rog asta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Joseph. We love you.
Mulțumesc, Joseph. Te iubim. Ce bucurie este să fiu alături de voi, stimați frați, adunați în casele de întâlniri din întreaga lume. Îmi amintesc cuvintele imnului, iată, oștirea regală, cu drapel scut și sabie. Înaintează spre a învinge în ale vieții lupte. În această seară, cu adevărat, sunteți această armată regală. În această seară, de asemenea, doresc să vă vorbesc celor mai tineri membri ai acestei oștiri regale, preoția aronică, diaconi, învățători și preoți care pășesc pe câmpul de lupta a vieții. Deși nu vă amintiți, voi v-ați înrolat în această lucrare în urma unei hotărâri pe care ați luat-o cu mult timp în urmă, în existența noastră premuritoare. Acolo, în Marele Consiliu, ați hotărât să vă supuneți voinței Tatălui vostru Cerești și Fiului Său, Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte, sunteți fii ai lui Dumnezeu, care au hotărât să-L urmeze pe Salvator când acest lucru era foarte important și aceasta vă face cu adevărat bărbați măreți. Datorită acestei hotărâri divine care a determinat progresul vostru etern, ați primit un trup, ați dobândit libertatea de a alege între bine și rău și acum creșteți și vă pregătiți să luați asupra voastră calitățile Salvatorului nostru. Ați fost botezați și ați primit Duhul Sfânt. Învățați cine sunteți De ce vă aflați aici și unde vă veți duce? Iar acum ați primit preoția aronică. Preoția aronică este preoția pregătitoare, dată pentru această perioadă pregătitoare din viața voastră. Felul în care purtați această preoție acum vă va pregăti pentru a lua cele mai importante hotărâri în viitor. Aceste hotărâri includ primirea preoției lui Melchizedek, vizita la templu, slujirea în misiune, dobândirea unei educații, alegerea unei ocupații și alegerea unei partener sau partenere și pecetluirea pentru timp și eternitate în templu. Vine timpul și momentul pentru toate hotărârile noastre. Asigurați-vă că luați hotărâri la timpul și momentul potrivite. Toate aceste hotărâri care vă schimbă viața vor fi luate într-o perioadă de timp foarte ocupată și relativ scurtă, între 20 și 30 de ani în timp, în timpul acela ce eu numesc deceniul hotărârilor. În timp ce mă pregăteam să devin pilot pe avioane de vânătoare, eu m-am pregătit să iau hotărâri vitale într-un simulator de zbor. De exemplu, am exersat momentul în care trebuia să hotărăsc catapultarea din avion în cazul în care se aprindea becul de incendiu și avionul începea să rotească fără a-l mai putea controla. Îmi amintesc de un prieten care nu a făcut aceste pregătiri. Găsea o scuză pentru a nu se pregăti în simulator și apoi mergea să joace golf sau să înoate. El nu a învățat niciodată procedurile pentru situații de urgență. Câteva luni mai târziu, în avionul s-a izbucnit incendiul și se rotea spre pământ în flăcări. Observând becul că avertiza existența incendiului, colegului mai tânăr, care învățase cum să reacționeze în astfel de situații, a știut când trebuia să se catapulteze din avion și s-a parașutat în siguranță. Dar prietenul meu, care nu se pregătise pentru o astfel de hotărâre, a rămas în avion și a murit când acesta s-a prăbușit. În deceniul ce vă așteaptă, timpul vostru de pregătire va fi limitat. Ca purtători ai preoției aronice, este important ca voi să vă pregătiți acum. Trebuie să învățați să reacționați în anumite situații pentru a putea lua hotărârile privitoare în următorul deceniu al vieții voastre. Trebuie să știți ce să faceți și când să faceți atunci când vă confruntați cu clipa deciziei. Amintiți-vă că neluarea unei hotărâri ar putea avea un efect tot atât de letal ca și luarea hotărârii greșite. Multe dintre hotărârile pe care le luați sau nu le luați vor avea consecințe eterne. Acum este timpul să deveniți ucenici ai lui Iisus Hristos, ceea ce înseamnă să acceptați invitația sa. Vino și urmează-mă. Aceasta este hotărârea pe care am luat-o în viața premuritoare. Acum trebuie să o luăm din nou în viața muritoare, în fiecare zi, în fiecare situație, luând numele Salvatorului asupra noastră, aducându-ne aminte de sacrificiul său ispășitor și ținând poruncile sale. Când am fost botezați, noi am făcut legământ să facem aceasta și avem prilejul de a înnoi acele legăminte în fiecare săptămână când luăm din împărtășanie. Acum este timpul să ne organizăm și să ne pregătim pentru a avea Duhul Sfânt ca însoțitor permanent. Aceasta înseamnă să faceți ceea ce v-au învățat părinții și conducătorii voștri, să studiați scripturile, să vă rugați dimineața și seara, să aveți un aspect îngrijit și să fiți curați, să urmați un program, să stabiliți și să împliniți obiective. Să fiți onești în ceea ce faceți, să țineți legămintele și să fiți demn de preoția pe care o purtați. Întotdeauna trăiți legămintele acestea, dar întotdeauna potrivit standardelor revelate de profeții și consemnate în broșura pentru întărirea tineretului. Acum este timpul să hotărâți care vă sunt prietenii și să deveniți demn de o parteneră eternă neprihănită. Este foarte simplu, stimați frați, așa cum a învățat mama mea. Păsările de aceleași fel formează un stol. Grupul de prieteni vă poate inspira să faceți lucruri mărețe sau vă poate ispiti să pe căi străine și mizerabile. Adevărați prieteni fac să-ți fie ușor să trăiești potrivit Evangheliei. Ei nu cer niciodată să alegem între căile lor și căile Domnului. Ei ne ajută să fim felul de persoană care atrage alți prieteni adevărați și ei ne ajută să devenim felul de persoană pe care o parteneră neprihănită îl poate alege pentru ai fi alături pentru totdeauna. Dacă doriți astfel de prieteni, întrebați-vă, sunt eu acel fel de prieten pentru alții? Sunt eu același fel de persoană ca cea pe care o doresc să-mi fie parteneră eternă? Acum este timpul să vă pregătiți pentru misiunea voastră. În funcție de situația fiecăruia, puteți sluji în misiune cu timp de plin pentru a face proselitism. Acest lucru este important, dar aduceți-vă aminte că și mai important este să mergeți la templu în drum spre misiunea voastră. Misiunea este un prilej neprețuit de a ține legămintele templului, trăind după legea consacrării, dedicându-vă tot timpul, darurile și talentele Domnului și slujindu-L cu toată inima, puterea, cugetul și tăria. Am simțit întotdeauna că cei 2 ani pe care îi slujiți vor fi o zecială în timpul în primii 21 de ani din viața dumneavoastră. Dar chiar dacă nu puteți sluji misiuni cu timp de plin, vă puteți pregăti pentru o anumită zi din viitor când timpul va fi potrivit pentru a merge la templu, pentru a face legăminte sacre, astfel încât să puteți primi binecuvântările eterne. Acum este timpul să vă pregătiți pentru a vă instrui, a vă educa și a avea o slujbă. Ca tineri băieți din preoția aronică, voi vă veți pregăti pentru viață. Acum, sârguința voastră la școală vă va ajuta să urmați în viitor sfatul președintelui Hinckley. Obțineți acum educația pe care o puteți obține. Hotărâți acum să fiți cât de bun puteți la școală și la muncă. Apoi, când ocaziile vor bate la ușă, veți fi pregătiți să deschideți ușa și să profitați de ele. Noi toți trebuie să ne amintim. Fiecărui om este dat un dar. Dezvoltați-vă darurile și talentele, dragi tineri băieți. Alegeți rugându-vă materiile de studii, programele de instruire și slujbele care vă pregătesc pentru ocazii mai mari în mai multe responsabilități în viitor. Acum este timpul să vă supuneți. În existența premuritoare, noi nu ne-am supus în mod selectiv. Noi nu am numit și ales anumite părți din planul etern pe care le urmăm. Am aflat acest lucru în prima noapte de zbor solo din cadrul instruirii ca pilot. Când noi toți am fost învățați, nu faceți acrobații în zborul de noapte. Sunteți piloți începători, nepregătiți pentru zborul instrumental. La o vreme după aceea, un alt pilot bun a ales să nu se supună acelui ordin. În timp ce făcea looping-uri și rotiri în jurul axei avionului pe cerul nopții deasupra Texasului, el a privit prin geamul Carlingii și a crezut că vedea stelele de deasupra lui, dar de fapt vedea luminile platformei petroliere de sub el. Amețit, forțele gravitaționale ce acționau asupra avionului au făcut să îi se pară că era cu capul în sus, deși el era cu capul în jos. Când a tras de manetă pentru a urca mai sus pe cerul nopții, el a coborât spre pământ și s-a prăbușit pe luminile platformei de petrol de dedesubt. Când pilotezi un avion, dacă îți schimbi poziția, chiar și numai cu un grad, urechea ta internă nu poate detecta schimbarea. Stimați frați, tineri și vârstnici, când alegem supunerea selectivă, noi ne schimbăm poziția față de Domnul. De obicei, nu numai un grad odată, pentru că forțele înșelătoare ale adversarului acționează asupra noastră, noi nu le putem detecta și avem amețeli spirituale. Deși ni s-ar părea că mergem în direcția sigură, noi ne îndreptăm, de fapt, spre dezastru. În existența premuritoare, hotărârea noastră de a-L urma pe Domnul a fost de a-L urma în toate. Dacă putem, punem în practică această hotărâre în toată perioada de încercare a muririi ca muritor, fiecare dintre noi va ajunge înapoi la Tatăl Ceresc. Acum este timpul să ne folosim timpul în mod corespunzător. Această viață este pentru oameni timpul în care să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu. Eu depun mărturie că timpul vostru pe pământ va fi suficient dacă aveți dacă veți învăța să-L folosești cu înțelepciune. O, adu-ți aminte, fiul meu, și învață înțelepciune în tinerețea ta. Da, învață în tinerețea ta să ții poruncile lui Dumnezeu. Acum este timpul să vă apărați dreptul de întâi născut, apropiindu-se de sfârșitul vieții. Profetul Iacov din Vechiul Testament a dat binecuvântarea tatălui fiecăruia dintre fiii săi. Ruben a fost primul născut și avea dreptul întâiului născut. Binecuvântări speciale destinate numai lui. Dar tatălui a spus, tu ești năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietate. Gândiți-vă o clipă la ce înseamnă năvalnic ca apele. Când apa devine fierbinte, se evaporă. Când e frig, îngheață. Când este necanalizată, produce eroziuni și distruge tot ce stă în cale. Ca purtători ai preoției aronice și voi aveți dreptul întâiului născut. Vă îndemn să fiți supuși și puternici. Vă îndemn să nu vă lăsați hotărârea să slăbească din angajamentul de a-L urma pe Salvatorul să se evaporeze. Fiți neclintiți ca o stâncă în trăirea conform Evangheliei. Niciunul dintre noi nu cunoaște binecuvântările care ne așteaptă. Singurul mod în care pierdem aceste binecuvântări este să renunțăm la ele prin nesupunere. Nu renunțați la moștenirea voastră eternă pentru lucrurile acestei lumi. Să fim supuși și să ne pregătim acum pentru a cinsti, proteja și primi dreptul nostru glorios de întâi născut. Tineri băieți, voi sunteți forța vitală a oștirii Domnului, soldați tineri ai acestor zile din urmă. Ceea ce semănați, aceea veți culege. Gândindu-mă la recolta glorioasă ce vă așteaptă, vă invit să vă gândiți la hotărârile pe care le veți lua în deceniul următor. Legea recoltei oferă un model pentru luarea hotărârilor. Pregătiți terenul prin rugăciune. Știți că sunteți un fiu al lui Dumnezeu. Plantați semințele sfătuindu-vă cu cei care vă vor da sfaturi sănătoase. Căutați apoi îndrumarea Duhului Sfânt. Lăsați sămânța inspirației să crească. Ideile care înmuguresc au nevoie de îngrijire. Au nevoie de timp să se maturizeze. Lumina inspirației se va aduce recolta spirituală de care vom beneficia când îl vom întreba rugăciune pe Tatăl nostru Ceresc dacă am luat hotărârea corectă. Pe măsură ce vom urma acea lumină, întunericul va dispărea și lumina va crește din ce în ce mai strălucitoare, crescând până în miezul zilei. Ziua în care ne vom afla în prezența Tatălui nostru Ceresc. În final, fiți pregătiți. Fiți prezenți. Fiecare dintre noi a fost prezent în Consiliul din Cer pentru a alege planul măreț al fericirii pe care ne bucurăm acum. Tineri băieți, când v-ați luat angajamentul față de voi înși, de familia voastră, față de episcopul vostru, față de angajatorul vostru, fiți prezenți. Când este timpul pentru a vă afla la biserică, la activitățile comune, îndeplinind o însărcinare a preoției, fiți prezenți. Când este timpul să absolviți școala sau să serviți o misiune, fiți prezenți. Când tinerile fete pe care le iubiți în genunchi chiar la altarul din Templul Sfânt al lui Dumnezeu, fiți prezenți, nu numai de față sau ca un martor. Când familia voastră este adunată în împărăția celestială, fiți prezenți. Când Salvatorul așteaptă să vă întâmpine, să vă întoarceți cu onoare, fiți acolo. La fel ca și atunci când El v-a dat această șansă pe pământ și vă așteaptă și să vă cuprindă în brațele dragostei Lui. Fiți prezenți. După acest deceniu, ridicați-vă ca oameni ai lui Dumnezeu. Fiți îndrăsneți, puterniți. Haideți să fim puternici, să fim demn de soțiile, viitoarele soțiile care vor fi alături de noi pe timpul acestei eternități, să le onorăm și prin acest mod să-L preaslujim pe Dumnezeu. Vă mărturisesc tuturor celor care sunteți aici prezenți că sunteți precum oștirea sa regală, puternică precum acele rânduri sunt pline de soldați îndrăsneți, puternici, uniți, care-l urmează pe al lor comandant și cântă fericiți victorie, victorie prin El care ne-a mântuit, victorie prin Iisus Hristos. El dorește ca noi să-i fim alături, El ne conduce și astfel vă mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brethren,
dragii mei frați, cât suntem de binecuvântați să fim adunați aici împreună cu prima președinție și cei 12 apostoli. Fiecare deținător al preoției prezent, fiecare 12 sau 112, poate, datorită Salvatorului nostru Iisus Hristos, să moștenească natura celestială a vieții, prin obediența Evangheliei. Acesta este un lucru minunat să te gândești, iar eu știu că este adevărat. Sunteți răspunzători pentru viața voastră. Cu această perspectivă înaintea noastră, reflectați următoarea povestire. Un tânăr băiat, plin de ambiție și energie, s-a înscris la o universitate renumită. La acea vreme, era deținător al preoției aronice. Celul său era foarte înalt, vroia să devină doctor. Aspirațiile lui erau ambițioase, vroia să fie bogat. Vroia să joace fotbal, așa că a căutat ocazia să se întâlnească cu antrenorul și în cele din urmă a fost acceptat în echipă. Acum putea fi recunoscut și avea drepturi unice în lumea sporturilor universitare. Acestea erau planurile din mintea lui. Dar se gândise foarte puțin la ceea ce, în ultima instanță, ar fi ruinat ambițiile lui mari. A eșuat în a strânge comori pentru vremea viitoare. Neglijase importanța unei pregătiri adecvate. Neglijase să respecte cerințele unei prezențe regulate ale unui studiu disciplinat. Și neglijase clasa de chimie. Consecințele au venit rapid și au fost nemiloase. A durat mai puțin de 90 de zile. S-a întâmplat astfel. În ziua în care a aflat că trupul lui, numai de 1,85 m și 77 de kg, trebuia să ia poziție pentru a începe să joace împotriva un adversar uriaș din echipa celor mai buni jucători de școală, a știut că alesese un sport greșit. Neobișnuit cu studiul riguros, ochii și mintea lui au refuzat să funcționeze după puținul timp pe care l-acordase studiului. Ceea ce a pus capac înfrângerea lui a fost examenul final de la chimie. Este suficient să vă spun că răspunsurile lui la întâmplare la testele grillă nici măcar nu au atins scorul pe care îl produce o medie a alegerilor la întâmplătoare. La întâmplare, a eșuat în mod jalnic. Munca grea, o misiune care să se trezească în el o viziune corectă a scopurilor vieții și hotărârea sa de a se pregăti, au depășit în cele din urmă consecințele acestei scurte perioade de nesăbuite. Cu toate acestea, chiar și astăzi, încă am coșmaruri cu clasa aceea de chimie. Din fericire, Domnul ne-a arătat cum să evităm nesăbuințele și în cazuri similare. El a spus, ia aminte, o tu popor al bisericii mele, luați aminte, popoare din depărtări, și voi, cei care sunteți pe insulele mării, ascultați cu toții. Pregătiți-vă, pregătiți-vă pentru ceea ce va veni, pentru că Domnul este aproape. Doctrina celei de-a doua veniri a lui Mesia prevede unul dintre cele mai mărețe motive pentru a ne pregăti și a trăi neprihănit. Tatăl Ceresc știe că binecuvântările promise încurajează pe copiii lui să facă lucrările neprihănirii și pedepsele promise îi descurajează să facă răul. La fel sunt revelațiile care se referă la a doua venire a Domnului nostru. Aceste revelații vorbesc despre semne și minuni pe pământ și în ceruri. Ele prevestesc timpuri tulburătoare și se așteaptă la evenimente deosebite ca scop și la durată. Și cel mai important, primim aceste promisiuni divine. Domnul va avea putere asupra sfinților săi și va domni în mijlocul lor. Pentru că, prin providența mea, în ciuda suferințelor care se vor abate asupra voastră, biserica va fi independentă deasupra tuturor creaturilor de sub lumea celestială. Și, dar, dacă sunteți pregătiți, nu vă va fi teamă. Deținătorii preoției sunt îndrumați prin aceste promisiuni să se pregătească ei înșiși și familiile lor pentru venirea Domnului. Nu este nevoie să ne îngrijorăm în legătură cu evenimentele care conduc la a doua venire. Mai degrabă să fim plini de recunoștință pentru că înțelegem ce se va întâmpla. Să apreciăm că suntem făcuți răspunzători ca administrarea binecuvântărilor pământești, fiind reprezentanții Domnului peste ceea ce L-a pregătit pentru noi. Formula pentru aceasta este simplă. Fiți credincioși, ușurați-vă viața, strângeți comori pentru vremea viitoare. Fiți credincioși, ca deținători ai preoției promovăm un comportament gentil și cuvinte frumoase. Suntem bărbați care se roagă, care țin ziua de sabat sfântă și care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Postim, plătim zeciuiala, daruri de post dăm generoase, ne ținem legămintele și ne consacrăm viețile clădirii împărăției lui Dumnezeu. Și fraților, noi strângem comori pentru vremea viitoare. Făcând aceste lucruri, Domnul va avea putere asupra sfinților săi și va domni în mijlocul nostru. Ușurați-vă viața! Ca bărbața lui Dumnezeu, ne îndepărtăm de lăcomie și ne apropiem de ceea ce clădește, căci ceea ce nu edifică nu este de la Dumnezeu. Dacă afacerile, implicările, năzuirile sau alte planurile noastre ne distrag de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc, trebuie să le reducem și să ne ușurăm viețile. Dacă avem datorii, trebuie să le plătim și să trăim fără datorii cât de mult este posibil. Și, fraților, să ne strângem comori pentru vremea viitoare. Atunci, prin providența Domnului, în ciuda suferințelor, biserica și membrii ei va fi independentă. Strângeți comori pentru vremea viitoare. Soțiile contribuie la această lucrare, dar ele au nevoie de soți care să preia conducerea în pregătirea familiei. Copiii au nevoie de părinți care să le insufle aceste tradiții drepte. Ei vor face apoi la fel cu copiilor și comorile lor nu se vor pierde. Un principiu important al Evangheliei este să ne pregătim pentru zilele negre. Munca, hărnicia, cumpătarea fac parte din ordinea regală a vieții. Să ne amintim aceste cuvinte ale lui Pavel. Dacă nu poartă cineva de grijă pentru ai lui și mai ales pentru cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. În fața noastră stau cei trei înalți preoți care prezidează, care constituie prima președinție a bisericii. De la președintele James E. Faust învățăm: fiecare tată și mamă sunt păzitorii rezervelor familiei. Ei trebuie să depoziteze orice familia lor proprie ar dori să aibă în caz de urgență și Dumnezeu ne va susține în încercările noastre. De la președintele Thomas S. Monsall, primul consilier, învățăm: mulți mai mulți oameni vor trece ușor prin perioadele de dificultăți financiare din viețile lor, dacă au rezerva lor de mâncare pentru un an și nu au datorii. Astăzi aflăm că mulți au urmat acest sfat invers. Au cel puțin un an rezervă de datorii și nu au rezerve de mâncare. De la președintele Gordon B. Hinckley, profetul Domnului, învățăm: cel mai bun loc pentru a ne păstra rezerva de mâncare este în interiorul caselor noastre. Putem începe chiar foarte modest. Putem începe cu o hrană rezervă pentru o săptămână. În mod gradat, să o mărim pentru o lună și apoi pentru trei luni. Mă tem că atât de mulți simt că o rezervă de mâncare pe termen lung este peste responsabilitățile lor, încât nu fac efort deloc. Începeți cu puțin și în mod gradat creșteți la o cantitate rezonabilă pentru a vă atinge obiectivul. Pregătirile inspirate se bazează pe fundația credinței în Iisus Hristos, pe supunere și pe un mod de viață înțelept. Membrii nu trebuie să exagereze, dar trebuie să înceapă. Vă rugăm pe deținătorii preoției să faceți rezerve suficiente, astfel încât dumneavoastră și familia dumneavoastră să puteți face față schimbărilor neașteptate ale vieții. Asigurați-vă, vă rog, ca cei încredințați supravieții voastre să poată primi aceste broșuri intitulate "Totul este adunat în siguranță". Îndemnați-i să se pregătească de acum pentru vremurile de strâmtoare care vor veni. Conducătorii preoției, antrenați societatea de alunare în promovarea pregătirii în familie cu produsele făcute în casă. Femeile din biserică au nevoie de sprijinul dumneavoastră și vor răspunde la îndrumarea dumneavoastră. Fiecare organizație auxiliară din biserică poate cultiva credința și cumpătarea printre membrii ei. Încurajați-vă membrii să depoziteze în mod regulat ceva folositor în camera familiei. Trebuie să economisească ceva bani. După un timp pot să extind aceste eforturi în modeste la provizii de termen lung, adăugând lucruri esențiale precum grânele, legumele și alte produse hrănitoare care îi vor ține în viață, în caz că nu au nimic altceva de mâncat. Dacă facem tot ceea ce putem, putem avea încredere că făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțină. Ne vom bucura de o înțelepciune mai mare, de siguranță, de pacea minții și de bunăstarea personală. Vom fi pregătiți. Deoarece suntem pregătiți, nu ne va fi teamă. În încheiere, vă fac cunoștință cu familia Luca și Patricia Vaccarono. Ei trăiesc într-un mic oraș de lângă Roma, Italia. Într-o scrisoare recentă au scris: am decis, după ce am câștigat ceva experiență, că este important să ne facem provizii din lucrurile pe care le folosim. Uneori trebuie să ne schimbăm obiceiul de a mânca anumite feluri de mâncare. sentimentul de pace și dorința de a fi credincioși poruncilor date de Domnul prin profetul de azi ne ajută să simțim Spiritul Sfânt. Să nu ne fie teamă și să înțelegem că semnele timpului pentru a doua venire a Domnului sunt o binecuvântare și nu ceva de care să ne fie teamă. Ne bucurăm de ea, ne oferă motivarea de a fi credincioși și de a îndura până la capăt și de a fi salvați și de a obține viața veșnică. Ca un gând final, fratele Vaccarono scrie: îmi pare rău pentru engleza mea. Sper să înțelegeți ceea ce am încercat să vă explic. Frate și soră Vaccarono, înțelegem, pentru că este scris în Scripturi. Încrede-te în Domnul cu toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-le în toate căile tale și El îți va netezi cărările. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Mulțumesc, frate. Corul și congregația vor interpreta Hai să ne bucurăm. Președintele James E. Faust ne va vorbi după aceasta, iar după cuvântarea sa va fi privilegiul meu să vă vorbesc.
Brethren, tonight,
frații, în această seară, mi-ar plăcea să vă vorbesc așa cum le-aș vorbi nepoților mei. Sper că ceea ce am de spus va fi folositor pentru toți tinerii deținători ai preoției de pretutindeni. Când mă gândesc la această mare congregație și de asemenea la multe alte mii care ni s-au alăturat, urmărind transmisia prin satelit, îmi amintesc că măreața binecuvântare de a deține preoția este rezervată pentru relativ puțini în comparație cu miliardele de oameni care există în lume. A deține preoția este o onoare specială. Totuși, orice bărbat sau băiat demn peste vârsta de 12 ani de biserică o poate primi. Preoția este autoritatea delegată omului de a sluji în numele lui Dumnezeu. Este o putere pe care nimeni nu și-o poate atribui din proprie inițiativă. Așa cum a spus Pavel, nimeni nu își ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Auron. Este o autoritate dincolo de tot ce poate crea putere umană. Peter, un preot tânăr, a scris despre o experiență care l-a învățat că puterea preoției este foarte adevărată. Un tânăr convertit din episcopia sa, din Ontario, Canada, a fost susținut în calitate de învățător în cadrul preoției aronice, iar Peter a fost chemat să fie persoană care să îndeplinească rânduiala. Peter scrie, niciodată înainte, nu mă așezam mâinile pe capul nimănui și am simțit că nu eram potrivit. Dar apoi Spiritul m-a asigurat că totul va fi bine dacă fac aceasta. Tânărul băiat, care trebuia să fie rânduit, era așezat pe scaun, iar eu stăteam chiar în spatele lui. Președintele tinerilor băieți m-a ajutat să spun rugăciunea rânduielii și eu am repetat fiecare cuvânt pe care îl spunea el. După ce am terminat rânduiala și am spus, și acum dorim să lăsăm o binecuvântare asupra capului tău, președintele tinerilor băieți s-a uitat la mine, adăutându-mi că era rândul meu să mă descurc singur. În acel moment, înțelesul întregii preoții s-a schimbat pentru mine. Nu mai era doar un titlu, ci era autoritatea reală de a acționa în numele lui Dumnezeu, iar eu conferiam această autoritate altcuiva. Am făcut o pauză și am așteptat ca Spiritul să-mi șoptească ce trebuia să spun. Îmi este greu să descriu sentimentele pe care le-am avut în acea zi, în timpul binecuvântării, dar pot să spun că acum am o mărturie puternică despre faptul că puterea preoției este adevărată. Voi, tineri băieți, fără îndoială că așteptați să primiți preoția mai mare sau preoția lui Melchisedec. Despre această preoție mai mare, profetul Joseph Smith a spus, instituirea ei a avut loc înainte de întemierea acestui pământ, sau stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, sau fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, și această preoție este după ordinul fiului lui Dumnezeu. În calitate de deținător ai preoției, noi suntem reprezentanții Domnului. Domnul a vorbit despre această sacră reprezentare vârstnicilor bisericii în Kirtland în 1831. De aceea, deoarece voi sunteți reprezentanți, sunteți angajați în lucrarea Domnului. Și tot ceea ce faceți conform voinței Domnului este lucrarea Domnului. Președintele Hinckley ne-a amintit deseori că munca misionară este responsabilitatea esențială a preoției. Este o mare onoare și responsabilitate să fii chemat să-L slujești pe Domnul în munca misionară. Această slujire aduce bucurie permanentă, chiar dacă poate fi de asemenea o încercare descurajantă uneori. Misiunea mea mi-a schimbat cursul vieții. A fost una dintre cele mai mari experiențe pe care am avut-o vreodată. Slujirea într-o misiune ne pregătește pentru restul lucrării din viața noastră și pentru lucrarea noastră veșnică. Sper ca fiecare dintre voi să devină un om al lui Dumnezeu. Veți deveni oameni ai lui Dumnezeu prin lucrări drepte. Vă veți onora și mări preoția și așa cum apostol Pavel a spus, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea. Blândețea. Nu este întotdeauna ușor să urmezi un plan drept și să fii supus legilor societății și legilor Domnului. În final, totuși, respectarea regulilor rămâne cea mai bună cale pentru a obține toate lucrurile pe care le-a promis Domnul. Toți suntem răspunzători pentru faptele noastre. Experiența mea ca avocat m-a învățat că cei care duc o viață nelegiuită, în mod frecvent, își învinuiesc tatăl sau mama sau societatea atunci când sunt duși la închisoare. Totuși, aleg cu încăpățânare să acționeze împotriva naturii lui Dumnezeu și, în consecință, sunt într-o stare contrară naturii fericirii. Unii dintre ei chiar pretind diavolul m-a făcut să fac aceasta. Adevărul din această declarație este că diavolul ne îndeamnă să facem rău. Ceea ce este fals sau neadevărat din declarație este că noi avem libertate de a alege. Diavolul nu ne poate convinge să facem ceva ce nu vrem să facem. Ispitele și lucrurile care ne pot face să păcătuim vin la noi toți, indiferent de vârstă. Așa cum cineva a observat odată, la tinerețe intrăm în necazuri, la bătrânețe vin necazurile la noi. Acceptarea crescândă a comportării neadecvate în societatea noastră ne va cere să ne ținem strâns de bară de fier a neprihănirii pentru a primi binecuvântările și protecția Domnului. Există un mare pericol când considerăm că ispitele satanei nu sunt serioase. Va trebui să ne protejăm împotriva tuturor formelor răului în toate zilele vieții noastre. Voi, tinerii care dețineți preoția, aveți datorie să respectați femeile. Când faceți curte tinerilor fete atragătoare din biserică, aveți datorie de a le proteja siguranța fizică și virtutea. Preoția pe care o dețineți vă duce mare responsabilitate de a vă asigura că în altele standarde morale ale bisericii sunt menționate întotdeauna. Știți că nu trebuie să deveniți prea apropiați încât să dați naștere la dorințe sexuale. Veți pierde o parte din ceea ce este sacru în dumneavoastră. Dacă depășiți limita și abuzați de mărețile puteri ale procreării, cum poate oricare dintre noi să joace un rol important în viață sau în eternitate dacă nu avem puterea de a ne controla? A fi căsătorit cu o femeie neprihănită care îl iubește pe Domnul, te iubește pe tine și respectă preoția este una dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții și ale eternității. Am aflat aceasta din cei peste 60 de ani de căsătorie cu soția mea, Ruth. Prietenii și cunoștințele contribuie mult la bogăția vieții, dar aceste relații pot fi temporare. Nimeni nu vă iubește mai mult sau nu se preocupă mai mult de bunăstarea voastră decât o fac părinții. Vă puteți îndoi de ceea ce vă spun, dar nu vă puteți îndoi de dragostea lor pentru voi și de interesul pe care îl au în ceea ce privește bunăstarea voastră. Va veni timpul când voi, tinere băieți, veți avea responsabilitate de a vă îngriji de soție și de copii care vor depinde de voi. Când vă veți căsători, veți fi responsabil pentru bunăstarea soției voastre și, în final, pentru bunăstarea copiilor voștri. Când vă formați o familie, căsătorie și calitate de tată pot aduce fericire eternă și bucurie. Așa cum a spus președintele Joseph F. Smith, viața de familie este cea pe care se bazează guvernarea și perpetuarea bisericii. Pentru a găsi măreață satisfacție în cămin, ambii parteneri trebuie să fie complet angajați în căsătorie. Președintele David O. Smith a spus odată, când o persoană consideră afacerile și plăcerea mai importante decât familia sa, în acel moment ea începe decăderea la condiția de ticloșie spirituală. Unii dintre voi ați avansat mult pe drumul realizării cu succes a unora dintre țelurile voastre în viață. Suntem mândri de voi. Tatăl meu mi-a spus odată că el a crezut că a avut succes când a absolvit facultatea de drept. A spus că, într-adevăr, într-un fel, absolvirea a fost doar începutul unor provocări mai mari. Nu vom atinge succesul final, nici nu ne vom elibera de provocările lumești în această viață. Trăim într-o era a specializării. Când eram băiat, mulți oameni aveau automobile modelul T Ford. În comparație cu mașinile moderne, erau relativ simplu construite din punct de vedere mecanic. Mulți oameni erau în stare să-și răpare propriile mașini înlăturând suprafața uzată a valvelor motorului prin pulizare, schimbând segmenții sau pistoanele. și folosind rezerve generoase de fișe. Automobilele din zilele noastre sunt atât de sofisticate încât majoritatea persoanelor știu foarte puțin despre cum să le repare. Mecanicii de azi folosesc computerul pentru a diagnostica problemele motorului. Am menționat acest exemplu pentru a vă încuraja pe voi, tinere băieți, să acumulați pregătire și educație pentru a putea face față competiției. Educație tehnică este foarte importantă și la fel este educație la nivel înalt. Orice fel de calificare pretinde o pregătire specializată. Nu mă interesează ce vocație alegeți să urmați în viață, atât timp cât este una onorabilă. Cum vreți să vă întrețineți familie este decizie voastră. Dobândirea unei calificări este o cale bună de a plăti facturile, dar suntem cu adevărat datori cu ceva mai mult în ceea ce privește implicarea personală. Să nu deveniți atât de preocupați de lucrurile materiale ale vieții, încât să pierdeți esență laturii voastre umane. Vă puteți aminti personajul lui Dickens, Jacob Marley, care s-a plâns de obsesia lui față de muncă atunci când a exclamat: afacerele? Omenirea trebuia să fie afacerea mea. Bunăstarea lor comune trebuia să fie afacerea mea. Fiecare dintre noi este dator să joace același rol în întărirea societății, în special în îndeplinirea lucrării lui Dumnezeu. Am învățat că pentru aceia dintre noi care dețin preoție, cea mai bună formulă pentru succes este: căutați mai întâi să zidiți împărăția lui Dumnezeu și să întemeiați dreptate lui și toate aceste lucruri vi se vor adăuga. Succesul nu va veni imediat, pentru că el cere pregătire și muncă grea. Nu există în mod real o scurtătură care să ducă la succes. Fiecare dintre noi este o creație unică a Tatălui nostru Ceresc. Nu există doi dintre noi care să fie perfect la fel. Nimeni altcineva nu are aceleași daruri și talente care ne-au fost date nouă. Trebuie să ne dezvoltăm acele talente și daruri și să le folosim efectiv pentru a fi deosebiți. De exemplu, în timp ce creșteam, trăia în vecinătatea noastră un tânăr băiat deosebit care nu mergea la școală, dar făcea cu mâinile lui o mobilă frumoasă. El și cu mine am fost înrolați în armată în aceeași zi. El nu putea învăța să-și facă patul ca să fie acceptat la inspecție. Și eu am încercat să-l ajut. Dar putea să facă piese de mobilier din lemn, adevărate obiecte de artă. Așa cum președintele Howard W. Hunter a spus, unele persoane au ideea că talentul, creativitatea, stabilarea morală sau măreția nu sunt de domeniul tinereții, ci sunt rezervate celor care sunt mai în vârstă. Nu este adevărat. Voi, tineri băieți, aveți un viitor care promite mult. Sunteți beneficiari unor cunoștințe pe care lumea nu le-a avut niciodată înainte. Aceste cunoștințe vă vor permite să vă aduceți contribuție la viitorul afacerilor moderne, industriei, agriculturii și profesiilor. Puteți face parte dintre cei care vor apăra stilul de viață pe câmpul de bătălie. Veți fi printre cei care duc principiile Evangheliei în lume și ajută la creșterea bisericii. Acum, dragii mei nepoți și toți tineri băieți special, care mă auziți acum, mergeți înainte, înaintați cu credință și neprihănire. Dacă faceți astfel, și urmăm președintele Gordon B. Hinckley, dacă facem astfel, Domnul vă va întări și vă va ajuta astfel încât veți îndeplini lucruri mărețe. Mărturisesc despre măreață și profundă influență pe care preoții au avut-o în viața mea. În mulții mei ani de viață am încercat să nu ascund cine sunt și în ce cred. Nu îmi pot aminti nici o singură clipă ca aceasta să-mi fi dăunat în carieră sau să fi pierdut un prieten prețios prin umilă recunoaștere a faptului că era membru al acestei biserici. Vă las mărturia mea astăzi și binecuvântarea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brethren, we're assembled this evening.
Dragi frați, ne-am adunat în această seară ca un corp puternic al preoției, atât aici, cât în centrul de conferință, cât și în alte locații din întreaga lume. Mă simt onorat de privilegiul pe care l-am de a vă vorbi și mă rog ca inspirația Domnului să-mi inspire gândurile și vorbele. De-a lungul ultimelor câteva săptămâni, în timp ce mă gândeam la ce v-aș putea spune în această seară, m-am gândit în mod repetat la binecuvântarea pe care o aveam de a fi deținător ai sacrei preoții a lui Dumnezeu. Când privim lumea ca un întreg, cu o populație de peste 6,5 miliarde de oameni, înțelegem faptul că noi reprezentăm un grup select foarte mic. Noi, cei care deținem preoția, suntem, așa cum Apostolul Petru a spus, o seminție aleasă, o preoție împărătească. Președintele Joseph F. Smith a definit preoția ca fiind puterea lui Dumnezeu delegată omului, prin care omul să poată să acționeze pe pământ pentru salvarea familiei omenești, prin care omul poate să spună voia lui Dumnezeu ca și cum îngeria ar fi aici rostind-o ei înșiși, prin care oamenii sunt împuterniciți să lege pe pământ și va fi legat în ceruri, și să deslege pe pământ și va fi deslegat în ceruri. Președintele Smith a adăugat, preoția este sacră și trebuie păstrată sacră de către oameni. Stimați frați, preoția este un dar care aduce cu sine nu numai binecuvântări speciale, ci și responsabilități solemne. Avem responsabilitatea de a ne trăi viața astfel încât să fim mereu demni de preoția pe care o deținem. Trăim într-o perioadă în care suntem înconjurați de multe lucruri care sunt menite să ne ademenească pe căile pe care ne-ar putea duce la propria noastră distrugere. Pentru a evita aceste căi, avem nevoie de determinare și curaj. Curajul contează. Am primit acest adevăr cu mulți ani în urmă într-o manieră animată și dramatică. În acea perioadă de timp, slujeam ca episcop. Sesiunea generală a conferinței țărușului nostru se desfășura în Assembly Hall, din piața templului, din orașul Salt Lake. Președinția țărășului nostru urma să fie reorganizată. Preoția aronică, inclusiv membrii episcopatelor, ofereau muzica pentru această conferință. În timp ce terminam de cântat prima noastră selecție, președintele Joseph Fielden Smith, invitatul conferinței noastre, a mers la pupitru și a citit, pentru susținere, numele membrilor noii președinții a țărușului. Eu știu că ceilalți membri ai președintelui țărușului fuseseră anunțați despre chemările lor. Eu nu fusesem anunțat. Și ei au știut toate aceste lucruri. După ce mi-au citit numele, așa cum atunci când mi-au susținut numele să fiu al doilea consilier în președinția de țăruși, eu nu am știut acest lucru.
As I girded up my loins,
când mi-am revenit și am fost chemat să fiu un consilier în această președinție de țăruși, mi-am adus aminte despre acest imn pe care a fost intitulat Ai curajul, băiatul meu, să spui nu.
That day I selected as my acceptance theme.
În acea zi mi-am ales ca subiect al acceptării chemării mele, ai curajul să spui da. Chemarea de a avea curaj este auzită în mod constant de fiecare dintre noi. Curajul de a rămâne ferm în convingerile noastre, curajul de a ne îndeplini responsabilitățile, curajul de a cinsti preoția. Oriunde mergem, preoția vine cu noi. Stăm noi în locuri sfinte? Președintele J. Rubin Clark Jr., care a slujit timp de mulți ani în calitate de consilier în prima președinție, a spus: preoția nu este ca un costum de haine pe care îl puteți dezbrăca și apoi îmbrăca la loc. Depinzând de dumneavoastră, este aceasta o înzestrare nepieritoare. El a continuat: dacă avem într-adevăr acea convingere că nu putem lăsa preoția deoparte și că Dumnezeu ne va găsi vinovați dacă noi nu o desonorăm, acest lucru ne va conduce să facem multe lucruri bune. Ne va conduce să mergem în multe lucruri, în multe locuri bune. Dacă de fiecare dată când începem să ne îndepărtăm puțin de la calea cea dreaptă și îngustă, ne vom aminti că îmi aduc preoția aici. Ar trebui eu să fiu acolo? nu ne va lua mult timp să ne întoarcem pe calea cea dreaptă și îngustă. Președintele Spencer W. Kimball a spus, nu există limită la puterea preoției pe care o dețineți. Limita apare în dumneavoastră. Dacă nu trăiți în acord cu Spiritul Domnului și dacă vă limitați singuri puterea pe care o exercitați. Dragii mei frați în preoție, de la cel mai tânăr până cel mai în vârstă, trăiți dumneavoastră în acord cu ceea ce Domnul cere? Sunteți demni să dețineți preoția lui Dumnezeu? Dacă nu, luați decizia aici și acum. Adunați-vă curajul de care aveți nevoie și faceți toate schimbările necesare pentru ca viața dumneavoastră să fie ceea ce trebuie să fie. Pentru a naviga în siguranță pe mările vieții muritoare, avem nevoie de îndrumarea acelui marinar veșnic, chiar de Marele Jehova. Dacă suntem în slujba Domnului, avem dreptul să primim ajutorul Domnului. Am primit ajutorul Său de nenumărate ori de-a lungul vieții mele. Spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, am împlinit 18 ani și am fost rânduit ca vârstnic. Cu o săptămână de zile înainte de a pleca să slujesc în Marina Militară, un membru din episcopatul meu a venit la gară pentru a-și lua rămas bun. Chiar înainte de ca trenul să plece, mi-a pus în mână o carte pe care vă arăt în această seară. Titlul său, Îndrumarul Misionarului. Iar anul 1944. Și am râs, i-am spus, voi fi în armată, nu într-o misiune. El a răspuns, ia-o oricum, ți-ar fi de folos. Și a fost. În timpul instrucției de bază, comandantul companiei noastre ne-a instruit despre modul în care să ne putem împacheta hainele cel mai bine într-un sac de marinar. El ne-a sfătuit, dacă aveți vreun obiect tare dreptunghic, îl puteți pune la fundul sacului, iar hainele voastre vor sta mult mai bine. Dintr-o dată m-am amintit tocmai de obiectul acela dreptunghiular potrivit. Îndrumarul misionarului. Pentru acest lucru mi-a servit timp de 12 săptămâni în fundul acelui geamantan. În noaptea premergătoare permisiei noastre de Crăciun, gândurile noastre erau ca întotdeauna acasă. Barăcile erau liniștite. Dintr-o dată am realizat faptul că amicul meu din patul alătura, membru al bisericii, Linland Merrill, gemea de durere. L-am întrebat, care e problema, Merrill? Mi-a răspuns, sunt bolnav, sunt foarte bolnav. L-am sfătuit să meargă la dispensarul bazei, dar el mi-a răspuns știind că un asemenea lucru l-ar opri să meargă acasă de Crăciun. Cred că atunci i-am sugerat să fie liniștit ca să nu trezim toată baraca. Iar spre dimineață, gemetele lui s-au auzit din ce în ce mai tare. Apoi, fiind disperat, mi-a șoptit, Monson, nu ești un vârstnic? Am recunoscut că sunt. După care m-a rugat, dă-mi o binecuvântare. Am conștientizat puternic faptul că nu mai dădusem niciodată o binecuvântare. Nu primisem niciodată o astfel de binecuvântare. Nu văzusem niciodată cum să dă o binecuvântare. M-am rugat la Dumnezeu pentru ajutor. Răspunsul a venit. Caută la fundul sacului. Astfel, la ora 2 dimineața, mi-am golit sacul pe punte, apoi în lumina nopții am luat acel obiect tare și dreptunghic. Îndrumarul misionarului. Și am citit cum poate cineva să binecuvânteze un bolnav. Alături de 120 de marinari curioși care priveau, am început binecuvântarea. Înainte de a termina, să-mi strâng echipamentul, Leonard Merrill dormea ca un copil. În dimineața următoare, zâmbind, Merrill s-a întors către mine și mi-a spus, Manson, mă bucur că deții preoția. Bucuria lui a fost depășită doar de recunoștința mea. Recunoștință nu numai pentru preoție, ci și pentru faptul că eram demn să primesc ajutorul cerut într-un moment de nevoie și să exercit puterea preoției. Dragi frați, Domnul și Salvatorul nostru a spus, vino și urmează-mă. Când acceptăm invitația sa și mergem pe urmele sale, El ne va călăuzi. În luna aprilie anului 2000 am avut parte de o astfel de călăuzire. Am primit un telefon de la Rosa Salas Gifford, pe care nu o cunoșteam. Ea mi-a explicat că părinții ei din Costa Rica se aflau în vizită la ea pentru câteva luni și că înainte cu o săptămână de a mă suna, tatăl ei, Bernardo Augusto Salas, fusese diagnosticat cu cancer la ficat. Ea mi-a spus că doctorii au anunțat familia că tatăl ei mai avea de trăit doar câteva zile. Cea mai mare dorință a tatălui ei, mi-a explicat ea, era să mă întâlnească înainte de a muri. Și-a lăsat adresa și m-a întrebat dacă puteam să merg la casa ei din orașul Salt Lake pentru a-i face o vizită tatălui ei. Din cauza întâlnirilor și a responsabilităților, se făcuse destul de târziu când am plecat de la birou. În loc să merg direct acasă, am avut un sentiment puternic că trebuia să conduc mai departe spre sud și să-l vizitez pe fratele Salas, chiar în acea seară. Cu adresa în mână, am încercat să localizez reședința. Din cauza traficului intens și a luminii slabe, am trecut de locul în care trebuia să o iau pentru a ajunge la casă. Nu puteam să văd nimic. Am condus în jur, deși nu renunț ușor, am condus în jurul străzii și m-am reîntors. Tot nimic. Am încercat încă o dată și nici nu am găsit niciun semn al acelei străzi. Începuse să cred că nu ar fi fost o problemă dacă m-aș fi întors acasă. Făcusem un gest galant, însă fără succes în a găsi adresa. În loc să procedez astfel, am spus în liniște o rugăciune pentru a primi ajutor. Am primit inspirația că trebuia să vin din direcția opusă. Am condus o anumită distanță și am întors mașina pentru a mă afla pe partea cealaltă a drumului. Mergând în această direcție, traficul era mult mai bun. Pe măsură ce mă apropiam încă o dată de locație, am putut să văd prin lumina slabă un indicator al străzii, care atârna la marginea drumului și aproape invizibil, urmele acoperite de buruieni care conducea la un mic bloc de apartamente și la o singură casă mică situată la ceva distanță de drumul principal. În timp ce conduceam către clădiri, o fetiță îmbrăcată într-o rochiță albă mi-a făcut cu mâna, iar eu am știut atunci că am găsit familia. Am fost invitat în casă, iar apoi în camera unde era întins fratele Salas. În jurul patului se aflau trei fiice și un ginere, precum și sora Salas. Toți, cu excepția ginerului, erau din Costa Rica. Înfățișarea fratelui Salas reflecta gravitatea stării sale. O cârpă umedă cu marginile uzate se afla pe fruntea lui. Nu un prosop sau altceva, era numai o cârpă umedă pe fruntea lui, reliefând situația economică modestă a familiei. Cu ajutorul câtorva îndemnuri, fratele Salas și-a deschis ochii și în timp ce l-am luat de mână, un zâmbet palid i-a apărut pe buze. I-am spus, am venit să te văd. Lacrimi au apărut în ochii săi și în ai mei. Am întrebat dacă se dorea o binecuvântare și răspunsul unanim din partea membrilor familiilor a fost afirmativ. Având în vedere faptul că ginerele nu deținea preoția, am început singur să-i dau o binecuvântare prin autoritatea preoției. Cuvintele păreau să curgă libere, sub îndrumarea Spiritului Domnului. Am inclus cuvintele Salvatorului, găsite în Doctrină și Legăminte, secțiunea 84, versul 88. Eu voi merge în fața ta, voi fi la dreapta ta și la stânga ta, și spiritul meu va fi în inima ta și îngerii mei în jurul tău pentru a te susține. După binecuvântare, le-am spus câteva cuvinte de alinare membrilor familiei îndurerate. Am vorbit cu atenție pentru ca ei să poată să-mi înțeleagă engleza. Iar apoi, cu capacitatea mea limită de a vorbi spaniola, le-am spus că iubesc și că Tatăl nostru Ceresc îi va binecuvânta. Am cerut Biblia familiei și le-am direcționat atenția asupra celei de-a treia epistola lui Ioan, la versetul 4. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr, le-am spus. Aceasta este ceea ce soțul și tatăl dumneavoastră dorește ca dumneavoastră să țineți minte, în timp ce el se pregătește să părăsească această existență muritoare. Dulcea soție a fratelui Salas m-a întrebat apoi, plângând, dacă doream să scriu referințele celor două scripturi pe care le-am împărtășit cu ei, pentru ca familia să le poată citi din nou. Neavând nimic la îndemână pe care să fi putut scrie, sora Salas s-a întins către poșeta dânsei și a scos o bucată de hârtie. În timp ce am luat-o de la ea, am remarcat faptul că era o chitanță de zecioială. Inima mea a fost emoționată când am înțeles că, în ciuda situației extrem de modeste în care membrii familiei trăiau, ei erau credincioși în a-și plăti zecioala. După un tandru rămas bun, am fost condus până la mașină. În timp ce conduceam spre casă, am reflectat la spiritul special pe care îl simțisem. Am trăit, așa cum am mai făcut-o de multe ori înainte, un sentiment de recunoștință, pentru că Tatăl meu Ceresc răspunsese prin mine la rugăciunea unei alte persoane. Dragii mei frați, să ne amintim întotdeauna de faptul că preoția lui Dumnezeu pe care noi o deținem este un dar sacru care ne aduce nouă și le aduce celor cărora le slujim binecuvântările cerului. Fie ca noi, indiferent de locul în care ne aflăm, să cinstim și să protejăm această preoție. Fie ca noi să fim mereu în slujba Domnului pentru ca să fim întotdeauna îndreptățiți să primim ajutorul Domnului. Se duce un război pentru sufletele oamenilor, al dumneavoastră și al meu. Aceasta continuă fără întrerupere. Cuvântul Domnului vine ca sunetul unei trâmbițe de la dumneavoastră, la mine și de la deținătorii preoției de pretutindeni. De aceea, fiecare om să-și învețe datorirea și să acționeze în oficiul în care este numit cu toată sârguința. Fie ca noi să avem acest curaj să facem astfel. În numele lui Iisus Hristos vă dau rugăciunea mea. În numele Mântuitorului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Vă reamintim că emisiunea corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la 9:30 la 10 dimineața. Sesiunea de duminică dimineață va urma imediat după aceea. Mulțumim corului preoției de la Universitatea Brigham Young pentru frumoasa muzică pe care ne-au oferit-o în această seară. Următorul vorbitor la această sesiune va fi președintele Gordon B. Hinckley, iubitul nostru profet. Urmând remarcile profetului, corul va interpreta Îl iubesc pe Dumnezeu. Rugăciunea de închidere va fi spusă de vârstnicul Paul V. Johnson din cei 70, președintele Hinckley.
My dear brethren of the priesthood.
Stimații mei frați în preoție, ce încântare este să privesc chipurile celor 21.000 de persoane adunate în centru de conferințe, fiind conștient de faptul că milioane de oameni sunt adunați în clădirea ale bisericii și în alte locuri din întreaga lume. Regret faptul că sunt prea bătrân într-o perioadă în care viața este din ce în ce mai interesantă. Așa după cum știți toți, am fost rânduit și pus deoparte ca președinte al bisericii în urmă cu 12 ani, mai exact pe 12 martie 1995. Vârstnicul Ballard a strâns câteva cifre legate de acești 12 ani. Dau citire din declarația sa. 387.750 de misionari au fost în misiuni, reprezentând aproximativ 40% din totalul de misionari care au slujit vreodată în această dispensație, adică 40% în ultimii 12 ani din totalul de 177 de ani de când biserica a fost organizată. 3.400.000 de convertiți au fost botezați, reprezentând echivalentul a mai mult de o pătrime din totalul curent de membri al bisericii. Numărul total al misiunilor bisericii a crescut de la 303 la 344 și încă altele trei urmează să fie adăugate în curând. Menținerea noilor membri, care este calculată după prezența la adunarea de împărtășanie, după rânduielele la preoție, precum și plata zecielii, cu credință, au crescut semnificativ. În timp ce toate acestea au un aport semnificativ, sunt convins că prin puțin mai multă dăruire, acest trecut minunat poate fi doar începutul unui viitor măreț. Haideți să ne punem cu toți umărul la treabă și să împingem, făcându-ne datoria având imnurile întipărite în inimă. Această cauză necesită muncă. Nimeni să nu se schiveze. Puneți-vă umărul la treabă și împingeți. Acum aș dori să trec la o altă chestiune. Am vorbit despre același lucru cu mulți ani în urmă. Îl repet, deoarece cei care l-au auzit atunci l-au uitat de mult. Iar cei care nu l-au auzit trebuie să-l audă. Se referă la președintele Joseph F. Smith, care a slujit ca președinte al bisericii între 1901 și 1918, însumând 17 ani. Joseph F. Smith a fost fiul lui Hiram Smith, care era fratele profetului Joseph și care a fost ucis împreună cu el la Carthage. Joseph F. s-a născut la Far West, Missouri, pe 13 noiembrie 1838. La plecarea din Missouri era bebeluș. Copil fiind, la nici 6 ani a auzit un ciocănit în geamul casei mamei sale din Nauvoo. Era un bărbat care venise călare în mare grabă de la Carthage și care i-a spus sorei Smith că soțul ei a fost omorât în acea după-amiază. Pe când avea 9 ani, a mers cu doi boi la oaltă împreună cu mama sa peste câmpiile din acea vale. La vârsta de 15 ani a fost chemat în misiune în Hawaii. A ajuns în San Francisco, iar acolo a lucrat într-o fabrică de șindrile pentru a câștiga suficienți bani ca să cumpere bilet spre insulele Hawaii. În acea vreme, Hawaii nu era un centru turistic. Era populat de nativii hawaieni, care erau în mare parte săraci, dar generoși cu ceea ce aveau. El a învățat să vorbească limba lor și a ajuns să iubească. Pe când slujea acolo, a avut un vis nemaipomenit. Dau citire cuvintelor sale legate de acest subiect. El a spus: am avut mari greutăți atunci când am fost în misiunea mea. Eram aproape dezbrăcat și nu aveam niciun prieten, excepție făcând prietenia cu cei săraci, needucați, din popor. Simțeam de parcă aș fi fost atât de umilit de starea mea de sărăcie, de lipsa de educație și de cunoaștere, un simplu băiat, încât abia dacă îndrăzneam să mă văd bărbat în ochii mei. Fiind în această stare, am visat într-o noapte că eram într-o călătorie, având sentimentul că trebuia să mă grăbesc, grăbit din răsputeri, de teamă să nu ajung prea târziu. Am zorit pe drum cât am putut, de repede, și eram conștient că aveam doar o basma cu un pachetel în ea. Nu am realizat exact ce era, grăbindu-mă cât am putut de mult. Și într-un sfârșit, am ajuns la un conac frumos. Am crezut că știam că aceasta era destinația mea. Pe măsură ce m-am apropiat, cât de repede am putut, am văzut un semn pe care scria B-A-I-E, baie. M-am întors repede și am intrat în baie și m-am spălat. Am desfăcut acest pachetel pe care l-aveam și avea un schimb alb curat de haine, ceva ce nu mai văzusem de mult timp, deoarece oamenii printre care eram nu găseau necesar să își curețe lucrurile. Dar hainele erau curate și le-am pus pe mine. Apoi m-am grăbit spre ceva care părea a fi o intrare mare sau o ușă. Am ciocănit și ușa s-a deschis. Iar omul care stătea înăuntru era profetul Joseph Smith. M-a privit cu o oarecare desaprobare. Iar primele lui cuvinte rostite au fost: Joseph, ai întârziat. Totuși mi-am luat curaj și am răspuns: da, dar sunt curat, sunt curat. M-a prins de mână și m-a tras înăuntru. Apoi a închis ușa cea mare. Am simțit mâna lui la fel de reală cum am simțit dintotdeauna mâna vreunui om. Îl cunoșteam, dar când am intrat, i-am văzut pe tatăl meu, pe Brigham Young, pe Heber C. Kimball, pe Willard Richards și pe alți oameni cum se cade, pe care îi cunoșteam stând aliniați. Priveam de parcă era peste această vale și părea a fi plină de o vastă mulțime de oameni, dar se făcea că erau toți oamenii pe care îi cunoșteam. Era acolo mama mea, iar ea stătea cu un copil în poale și îi puteam să îi zic pe nume mulți oameni ale căror nume mi le aminteam, dintre cei care stăteau acolo și care păreau a fi printre cei aleși, cei exaltați. Când am avut acest vis, eram singur, pe un preș, sus de tot, pe munții din Hawaii. Nimeni nu era cu mine, dar în această viziune l-am atins pe profet și am văzut întrezărindu-se un zâmbet pe chipul său. Când m-am trezit în acea dimineață, eram bărbat și totuși doar un băiat. Nu mi-era teamă de nimic pe lume după aceea. Mă puteam întâlni cu orice bărbat sau femeie, ori copil, și să-i privesc în ochi, simțind că eram bărbat de-a binele. Acea viziune, manifestarea și mărturia de care m-am bucurat la acel moment, m-au făcut ceea ce sunt. Dacă sunt cu ceva bun sau curat, ori drept înaintea Domnului, dacă este ceva bun în mine. Aceasta m-a ajutat la fiecare încercare și la orice dificultate. Închid citatul. Esența acelui vis semnificativ se află în dezaprobarea dată de Joseph Smith către tinerul Joseph F. Profetul a spus: Joseph, ai întârziat. Răspunsul dat de Joseph F. Da, dar sunt curat. Sunt curat. Rezultatul acelui vis a fost faptul că un băiat a fost schimbat într-un bărbat. Spusele sale sunt curat. I-au dat o încredere de sine și curajul de a ține piept oricui sau oricărei situații. A primit tăria ce vine printr-o conștiință curată, întărită de laudă făcută de profetul Joseph. Acest vis profetic are o importanță semnificativă pentru orice bărbat și băiat adunați în această vastă congregație din seara aceasta. Este o vorbă din bătrân care zice: curățenia este soră cu dumnezeirea. Profetul Isaia a spus: spălați-vă, deci, și curățați-vă. Luați dinaintre ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. În Revelația modernă, Domnul a spus: fiți curați, voi cei care purtați vasele Domnului. Într-o lume ce se complace în murdărie, fiți curați, în exprimare, în gânduri, în trup, în îmbrăcăminte. Fiecăruia dintre dumneavoastră vă spun să fiți curați în exprimare. Există atât de multă murdărie și vorbe imorale în zilele acestea. Să nu vă exprimați printr-un limbaj curat vă cataloghează ca fiind unul dintre aceia al căror vocabular este foarte limitat. Când Jehova a scris pe tabletele de piatră, El le-a spus copiilor lui Israel să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Domnul a consolidat acea poruncă prin revelația modernă. Citez: amintiți-vă că ceea ce vine de sus este sfânt și trebuie spus cu grijă și cu aprobarea Spiritului. Fiți curați în gândire, Domnul a spus, și toate lucrurile să fie făcute cu puritate înaintea mea. O minte murdară se exprimă într-un limbaj murdar și profanator. O minte curată se exprimă într-un limbaj pozitiv, înălțător, precum și prin fapte bune care aduc fericire inimii. Fiți curați în trup, în îmbrăcăminte și în comportament. Să nu vă gândiți să vă tatuați. Dacă o faceți, într-o zi o veți regreta. Numai printr-un procedeu dureros și costisitor se poate înlătura tatuajul. Fiți curați, îngrijiți și ordonați. Îmbrăcămintea neîngrijită duce la un comportament neîngrijit. Nu sunt așa de îngrijorat de ceea ce purtați pe cât sunt de ceea ce să fie îngrijite și curate. Amintiți-vă de visul lui Joseph F. Smith. Pe când se grăbea către conac, avea un pachetel înfășurat într-o basma. După ce s-a îmbăiat și a desfăcut-o, a văzut că erau haine curate. Oricând pregătiți sau dați împărtășania, să arătați cât mai bine. Faceți-vă igiena personală. În acest fel, dragii mei frați, aș putea continua la nesfârșit. Aș putea discuta cu dumneavoastră ceea ce se întâmplă pe internet și care, cu ajutorul calculatorului, duce la gânduri și fapte degradante. Este îndeajuns să spun că nu este demn de dumneavoastră în calitate de persoană care deține preoția lui Dumnezeu. Sunteți slujitorii săi aleși. Ați fost rânduiți la ceva sfânt și minunat. Nu puteți trăi în lume și să fiți părtași la căile lumești. Trebuie să fiți mai presus de toate acestea. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze, frații mei iubiți. Vouă, băieți, vă spun să vă continuați educația. Când vă însurați, veți avea obligația să asigurați cele necesare familiei dumneavoastră. Înaintea voastră este o lume plină de șanse, iar educația este cheia care vă va descuia acea ușă. Va fi ușa conacului pe care Joseph l-a visat atunci când era băiat și dormea pe un munte în Hawaii. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frații mei iubiți. Comunicați cu Domnul prin intermediul rugăciunii. Asemănați-vă mai mult cu El. El este Cel Atotputernic, care are puterea de a ridica și de a ajuta. Mă rog să fie așa, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Ne plecăm capetele în această seară în mulțumire că am putut lua parte din această adunare de preoție. Suntem recunoscători că putem să trăim în acest timp, în această perioadă a istoriei în care preoția a fost restaurată. Suntem mulțumiți pentru profeții și apostolii pe care îi avem, pentru mesajele pe care ni le-au dat și pe care noi le-am primit în această seară. Te rugăm să ne binecuvântezi cu Spiritul Tău, ca gândurile și sentimentele pe care le-am avut să rămână cu noi și să putem rămâne puri și să putem să fim deschiși Spiritului Tău și demni ca purtători ai preoției Tale. Suntem recunoscători pentru această ocazie de a auzi de la profetul nostru iubit, președintele Gordon B. Hinckley, și de la consilierii săi. Te rugăm să fii cu noi și să ne ajuți și să ne întărești în numele lui Iisus Hristos. Amin.